Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:05, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograd. U naredna dva sata sa vama je ekipa u sledećem sastavu: Žarko Bovan je ton majstor, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I naravno na početku da najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata, pre toga da najavimo i kako nas vreme očekuje i danas i tokom predstojećeg vikenda. Na severu zemlje je sunčano i toplo, a kiši i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u južnim i centralnim delovima Srbije. Za vikend svežije uz obilnije padavine. Već od jutarnjih sati očekuje se oblačnost sa Jadrana, koja će doneti kišu, a tek uveče padavine stižu i na sever zemlje. Danas jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 27 do 30. U Beogradu promenljivo oblačno, a najviša dnevna 29 stepeni Celzijusa. A evo o čemu ćemo govoriti u našem današnjem prepodnevnom magazinu. Pitamo zbog čega je važno objediniti državni i privatni zdravstveni sistem u jedan, centralni informacioni. Naš gost biće Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. U drugom satu o tome da li bi ponovno uvođenje instituta kolektivne tužbe u domaći pravni sistem moglo da bude rešenje problema masovnih parnica kojima su zatrpani domaći sudovi. Sledi jedna zanimljiva priča o višegodišnjim arheološkim istraživanjima u okolini Aranđelovca, koje su pokazala da su u 19. veku i u Šumadiji građene crkve poput onih na Kosovu i Metohiji. To su samo neke od tema kojima se bavimo, naravno biće kulture i sporta i važnih, odnosno aktuelnih događaja. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
It's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh.
10 je časova i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. Na početku sam najavila da je jedna od naših tema danas i zdravstvo i kakve se inicijative u njemu ovih dana pokreću. Jedno od pitanja je zašto je važno objediniti državni i privatni zdravstveni sistem u jedan centralni informacioni. Kojom brzinom će se integracija obaviti? Zbog čega je važno uvođenje recepta i u privatnom sektoru i da li će nova metoda kontrole izdavanja recepata iskoreniti naviku građana da kupuju lekove na svoju ruku, ali i nekontrolisano prepisivanje medikamenata? Šta su očekivanja od pilot projekta koji približava dva sektora? Kakve će koristi od njega imati pacijenti? Ovo su samo neka od pitanja za mog današnjeg gosta, Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja. Gospodine Đerlek, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Vi ste nedavno održali konferenciju za novinare povodom recepta i tog pilot projekta koji organizujete zajedno sa Poštama Srbije. Tu konferenciju smo propratili, imali smo u našem jutarnjem programu i uključenja slušalaca i oni su pozdravili ovu ideju. Ono što ste tom prilikom rekli je ono što sam ja navela u najavi, a to je da bi trebalo da se smanji zapravo zloupotreba lekova, ali i preterano prepisivanje pre svega antibiotika. Pa je moje prvo pitanje, da li sumnjate i da li ste došli do nekih informacija da je privatni sektor izdavao možda zaista nekontrolisano lekove?
Pa upre nego što ću odgovoriti direktno na vaše pitanje, ja bih rekao da je digitalizacija jedan od najkvalitetnijih poteza Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja, jer smo uspeli da napravimo pomak u funkcionisanju zdravstvenog sistema. Pre svega mislim na i kada je državni zdravstveni sistem u pitanju, bilo je mnogo ta administracija glomazna.
Da, vaše kolege su se žalile da se više bave pisanjem.
Bave se propisivanjem recepata, gube ogromno vreme i sada usvojenim planom koji je vlada usvojila i akcionim planom koji mi kao ministarstvo treba to da sprovedemo u delo, vidimo da smo odradili ono što nam je bio cilj, a to je da pacijent što pre dobije lek. Što pre pacijent dobije lek, počinje brže lečenje i naravno da će to lečenje da traje kraće, da će da bude kvalitetnije. Hoću da kažem, ono što smo odradili u državnom sistemu, sada pokušavamo da spojimo državni i taj privatni sektor upravo zbog ovoga, zbog čega pričamo. Ipak, ajde, ja zaista poštujem kolege bez obzira gde rade, nekako se više izlazi u susret pacijentima kad su u privatnoj praksi nego u državnoj. Ispunjavaju se želje pacijentima. Mi kao lekari moramo biti profesionalci i ne smemo ispunjavati želje pacijentima u smislu šta pacijent bi želeo da mu se propiše, to može da dođe do zloupotrebe. Sa druge strane, mi kao državni zdravstveni sistem uopšte nismo imali kontrolu šta se to propisuje, koji lekovi, i ta dva sistema su jednostavno bila što se recepture, korišćenja lekova bila i sad su u ovom trenutku potpuno odvojena. Vi dođete recimo kod lekara koji radi u državnom sistemu i on nema evidenciju šta mu je propisao lekar, šta je pacijentu propisao lekar koji radi u privatnom, jer obično mi smo takvi, zaboravimo da nosimo dokumentaciju sa sobom kad idemo kod lekara, jer smatramo da lekar treba da zna. U stvari, ovo je sad jedan od tih načina gde će i lekar u državnom sektoru i lekar u privatnom sektoru klikom na svoj kompjuter imati potpunu istoriju bolesti o istom pacijentu.
Da li je sve sređeno što se tiče državnog sektora i digitalizacije, s obzirom da sam rekla da je ovo jedan pilot projekat koji krećete s Poštama Srbije, ali on podrazumeva i određena materijalna sredstva zbog kupovine softvera?
Kažem, hteo bih da u par rečenica kažem da smo uradili mnogo toga u procesu digitalizacije i zato unapredili sistem. Pre svega mislim na e-recept u državnom sektoru, koji je dao odlične rezultate i zadovoljstvo pacijenata koje smo ispitivali.
I to su vas pohvalili, ali sad predstoji ovo vreme za privatni. Da li postoji neki rok kada bi oni zaista mogli da se sada uključuju u ovaj centralni, jer kažem treba
iskreno,
taj software.
Iskreno, mi ćemo koristiti usluge javnog preduzeća Pošta Srbije, koji valjda imaju najkvalitetnije te softverske mogućnosti, s obzirom da smo svi u tom lancu državnom, normalno je da se očekuje da jedni drugima pomažemo. Ono što treba naglasiti jeste da se privatni sektor, s obzirom da imamo preko 2000 tih privatnih ordinacija, poliklinika, domova zdravlja, opštih bolnica, specijalnih bolnica, to je jedan, da kažemo, vrlo ozbiljan sistem.
Koji je bio vrlo koristan u vreme korone u nekom trenutku.
Da. I oni se moraju pripremiti. Tako da je jedna od prvih poteza koje moramo uraditi jeste da obavestimo te ljude da želimo, bez obzira na ovo promovisanje šta ćemo mi da radimo putem medija, moramo se zvanično obratiti i asocijaciji privatnih sektora, privatnog sektora, i pojedinačno šta bi oni trebali da imaju od opreme kako bi mogli da koriste taj centralni informacioni sistem.
Da li su u obavezi da prihvate vašu inicijativu?
Poslušajte, nisu obavezi, ali u tom slučaju neće njihov pacijent, njihov klijent imati benefit koji mi nudimo. A to je, i dalje će njihov pacijent morati da ide sa papirićima kod svog izabranog lekara, pa ih neće poneti, pa će reći pacijent u privatnom sektoru mi je propisao belu tabletu ili žutu, a pa lekar ga neće saslušati, pa će reći ja moram da imam izveštaj.
I vi ste sami rekli da postoje preklapanja, i ovih dana je na našoj televiziji pokrenuta jedna veoma značajna priča, a to je da u vreme kad se deca često leče kod privatnih lekara, dečiji kartoni u domovima zdravlja ostaju prazni. Upravo zbog toga što roditelji odvedu dete kod privatnog lekara i ne postoji ta veza između državnog i privatnog, ne zna se koje vakcine dete primilo, koje bolesti je preležalo, što može biti veoma opasno.
Sve su nam populacione grupe izuzetno važne, ali da me neko pogrešno ne shvati, deca spadaju u tu najosjetljiviju populacionu grupu koja ipak ima nekakvu prednost nad ostalim. Tako da ste potpuno u pravu, i mi smo taj problem već u toku korone primetili, i da se sve više roditelja odlučuje da svoju decu leči u privatnim domovima zdravlja i kod privatnih pedijatara, što naravno niko nema ništa protiv.
Dobro, sada je i više kompanija koje nude tu vrstu osiguranja i kombinaciju plaćanja firme prema privatnom sektoru.
I onda, da bi sprečili ovo o čemu vi govorite, a vi ste potpuno u pravu, znači dešava se da lekari u državnom sektoru imaju prazne kartone kad se desi da iz nekog razloga pacijent koji se uglavnom leči kod privatnog pedijatra, dete u stvari, jednostavno nema nikakvu evidenciju u državnom sektoru. Da se to ne bi odrazilo, a vrlo je verovatno da može da se odrazi negativno na lečenje deteta, upravo mi krećemo s ovim pilot projektom, jer nam je zdravlje dece na prvom mestu, jer je to neka budućnost koja će naslediti sve nas stare koji u ovom trenutku i rukovodimo zdravstvenom sistemom, pa i državom, što kažu, sve ovo radimo za neke buduće generacije kao što je to neko ranije radio za nas.
I veoma je opasno, evo ja kao laik, ali dovoljno znam, ne znati koje su vakcine primljene i koje su zarazne bolesti preležane.
Posebno,
to je osnova.
Posebno, ajde, ja kao lekar volim da budem odgovoran. Izuzetno je bitno i kod lečenja bolesti, ali posebno te vakcine i korona je to dokazala, da li su deca primila one obavezno, tako se zove taj naš sad vid, obavezan vid vakcinacije, jer počele su da nam se ponovo pojavljuju bolesti za koje smo smatrali da su se iskorenile. U nekim zemljama sveta već poliomijelitis se pojavljuje. Mislim, to je bilo strašno da mi dozvolimo kao zdravstveni, državni zdravstveni sistem da nemamo uvid i da nam neko dete promakne, a da ne bude vakcinisano. Jeste da se to proverava i prilikom upisa u predškolske ustanove i u školske ustanove, ali mi moramo jednostavno krenuti ozbiljno, kao što i treba, u integraciju ova dva sistema, da čak jedan slučaj da promakne i da jedno dete, ne daj Bože, sporadično oboli, a da nije vakcinisano, to je velika šteta.
Volila bih da budemo od koristi. Recite roditeljima, da li su oni u obavezi ili privatni dom zdravlja u koje su vodili dete da obavesti državni koji vodi kompletnu evidenciju?
Iskreno da vam kažem, mi kao država želimo da ne dođe do propusta i zato preduzimamo ovo. Znači, desi se čak i da roditelj koji najviše voli na svetu svoje dete zaboravi. Desi se da dom zdravlja privatni odradi ono što treba da odradi, pregled, i da se naplati pregled i da se tu nekako napravi neki propust. Međutim, ako imamo jedan centralni informacioni sistem gde pratimo svaku sitnicu, pa čak i da li je dete primilo sve vakcine koje su propisane zakonom, onda vidite koliko je država zainteresovana da ne dođe do bilo kakvog propusta što bi imalo neželjene posljedice na zdravlje dece, ne daj Bože na gubitak života.
Da li to znači da ćemo u bližoj budućnosti, bar se nadam, i kod privatnika odlaziti sa zdravstvenom knjižicom?
Potpuna integracija dva sistema, misleći na privatni i državni, je izuzetno, krupan projekat i izuzetno skup, morate priznati. Mi počinjemo sad od slova, ako tako mogu da kažem, od dokumentacije koja je izuzetno bitna u lečenju naših pacijenata. Obično ljudi pitaju šta znači integracija dva sistema. Integracija u potpunom smislu znamo šta znači. Znači da podjednaka prava imaju oba sistema, da možete sa knjižicom da odete i da dobijete besplatan pregled, ili tako?
I da ne plaćam državno zdravstvo da mi zakažu za godinu dana pregled.
Jasno.
Da sam to već platila, uzeto mi je od moje zarade mesečne, a onda plaćam i kod privatnog lekara.
E, zato vas samo moram podsjetiti na jednu, viziju predsjednika Republike, sa kojom se ja potpuno slažem, i razgovarajući sa kolegama iz inostranstva. Šta hoću da kažem? Mi moramo razvijati našu ekonomiju. Zašto? Nije isto imati 250, 300, 350 eura po glavi stanovnika koja se izdaja za razvoj zdravstvenog sistema, ili imati 5000 kakav luksus mogu da dozvole neke jake ekonomske zemlje u svetu. Znači, moramo istovremeno voditi jednu mudru i odgovornu politiku da prvo sa ovom količinom novca kojom posjedujemo u ovom trenutku unapređujemo zdravstveni sistem. I mi sad digitalizacijom, mi tu ne povećavamo nikakve troškove državi. Ne nabacujemo neku balast na leđa države, jer je svetska ekonomska kriza, korona je uložila država neverovatnu količinu novca.
Da, u koroni ćemo u drugom segmentu razgovora. Da li na ovaj način, ako ne uzimate novac od države i ne štetite je, da li na neki način, dakle, spasavate naš novčanik, da ne dupliramo sa plaćanjem i državnom i privatnom sektoru?
Pa gledajte, da. Kako i zašto da? Pa recimo, lekar vam u državnoj državnom zdravstvenom sistemu, pošto sam ja neurolog, propiše diazepam. Vi odete kod privatnog lekara, požalite se na iste simptome i taj lekar vam propiše bensedin, koji je potpuno isti lek. Vi niste stručni, kao što ja nisam van medicine stručan za neku drugu oblast. Ja ću da odem sa tim papirićem iz privatne prakse i da kupim bensedin, a ovamo ću dobiti besplatan diazepam. Ja se slažete da ako imamo centralni informacioni sistem, nećete u tu apoteciju, u bilo kojoj apoteci u Srbiji, moći da dobijete i bensedin i diazepam, koji je isti lek. Nema dupliranja lekova, a smanjit ćemo vaš trošak da plaćate taj dupli lek koji je potpuno isti, a možete ga dobiti u državnom sektoru džabe.
Razumela sam i nadam se da će uskoro tako i biti. Čujemo muziku, a onda nastavljamo razgovor. Naš gost Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Vi slušate prvi program Radi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Kafa Don Cafe Moment, 3 puta 200 grama, 599,99. Sladoled Frikom, plazma kocka, 199,99.
Vaš Gomex.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Wow! Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Časova 34 minuta, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Mirsadom Đerlikom, državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja. Pričali smo o e-receptu, o tom jedinstvenom informacionom sistemu koji bi u prvu ruku zaista trebalo da smanji zloupotrebu lekova, a posebne emisije smo o tome radili i govorili koje su sve opasnosti od toga. S druge strane, rekli ste, smanjit će se na neki način i jedna vrsta troškova. Vola bih da porazgovaramo i o e-bolovanju, koje također najavljujete kao jednu od inicijativa. Pa možete li kratko da mi kažete o čemu je reč?
Pa kažem, i tu imamo, ajde, sličan cilj, ali koji nije vezan sad za velike zloupotrebe, ali će skratiti vreme da ljudi ne čekaju u dugim redovima i kod lekara da se uzima uput za bolovanje i što se tiče komisija. To, taj projekat te bolovanja podrazumeva i e-komisije, koje će opet preko elektronskih načina i informatičkog sistema imati potpuni uvid u istoriju bolesti ili trenutnu bolest pacijenta, tako da pacijent neće morati da ide u Fond za zdravstveno osiguranje, lično prisustvuje komisiji, nego će komisija opet klikom imati potpunu informaciju o pacijentu i odlučiti da li pa taj pacijent treba da bude na bolovanju, koliko dana i kako.
I gde samo neće, dakle, ljudi, ako vas dobro razumem, sa otvorenim operacijama srca, polomljenom nogom i
morati,
tako dalje stajati i
morati
čekati.
Ako je napolju minus 20, ako je napolju snijeg, ako je napolju plus 40 ili ako je korona, da bude u nekoj gužvi koja može da ga košta života. Nego će jednostavno biti obavešten telefonom ili kako god, mailom, vaše bolovanje počinje tog datuma, završava se tog, komisija je zasedala, vi niste morali da dolazite kao nekad. Mislim da je to ipak jedna veliki benefit za naše pacijente, koje ćemo poštediti ovi stvari o kojima su sad govorili.
Koji vremenski period je za ovo potreban? Da li možete...
Mi sve ovo o čemu ja sad govorim, to su ti probni baloni, probni pilot projekti. Nemoj da me držite za reč, ne volim da licitiram sa datumima, ali ja očekujem da ćemo se potruditi da početkom sljedeće godine najkasnije to bude u punom kapacitetu.
Pa onda i nije neki dugačak
ali,
rok.
Ali ako budemo spremni za mjesec, dva, nećemo čekati 1. januar 2023.
Dobro, javite nam da objavimo.
Naravno. Sve što radimo, zaista iskreno kao lekar, radimo u interesu naših pacijenata i naših građana.
Dobro, to vam je i posao.
Pa to nam je i posao. Ja ne bežim od te odgovornosti, međutim, treba da volite nešto da biste dali 200% kapaciteta i da biste umjesto 1. januara 2023. mogli nešto da realizujete, recimo 1. novembra 2022.
Razumemo se. Naravno, priča koju nećemo zaobići, a to je korona. 6, 7, 7,5 hiljada. Hoće li zasedati krizni štab, a pre toga mi sedimo ovde u studiju. Da li smo oboje u ovom trenutku trebali da imamo maske? Ja sam vakcinisana, sigurna sam i
da.
Vi, ali neka to bude konkretan savjet kako ljudi da se ponašaju.
Kažem, ja i vi se nalazimo na dovoljnom odstojanju, višem od 2 metra. Jeste preporuka da se maske nose u zatvorenom prostoru, ali tamo gde ima tri više osobe. Ja jesam čovjek koji non stop insistira, možda sam ljudima i dosadio, da moramo se vakcinisati pre svega, jer vakcina je jedini spas protiv bilo koje zarazne bolesti, i moramo poštovati postojeće epidemijske mere. Epidemijske mere
nisu... Vi mislite da ljudi znaju koje su trenutne mere na snazi?
Evo, ja ću i sad podsjetiti.
Važi.
Znači, to su osnovne epidemijske mere koje niko ne može da ne upamti. Redovno pranje ruku, nošenje maske u zatvorenom prostoru, posebno tamo gde su gužve, a pošto je letnji period, imamo godišnje odmore, imamo festivale i koncerte, u javnom prevozu vidim punje javni prevoz, a ne vidim 3-4 osobe sa maskom. Sa druge strane imamo BA5 pod varijantom omikrona koji je izuzetno zarazan, koji može zaraziti od 15 pa do 20 ljudi i spada u varijantu koja je slična virusu malih boginja koji je najzarazniji. Tako da...
Da li se on brzo prenosi? Da li je to taj virus?
Da.
Osim što je zarazan, da li se i brzo?
Tačno, tačno. To su mu karakteristike.
I to je naša obaveza ukoliko osetimo određene simptome. Vaše neke kolege, virusolozi, infektolozi kažu da i ovi sada testovi, s obzirom da je reč o nekim novim podvarijantama, mogu da pokažu da smo negativni, da smo zapravo pozitivni. Ukoliko neki simptomi postoje, šta da radimo?
Bez obzira, pošto ova podvarijanta daje blaže kliničke slike i to vidimo po broju hospitalizovanih pacijenata u našim bolnicama. Mi trenutno imamo negde do 700 ljudi koji su u ove tri COVID bolnice, a vi se sećate u prošlim talasima imali smo 10.000 hospitalizovanih pacijenata. Međutim, moramo voditi računa o nečemu što mene brine, a to je produženi COVID ili post-COVID. Bez obzira što imate blagu kliničku sliku, koronavirus i COVID-19 je konstatovano, dokazano i kod nas i u svetu da je sistemska bolest. Šta znači sistemska? Zahvata svaki organ.
U pojedinim zemljama, kad pominjate svet, već se otvaraju post-COVID ambulante. Hoće li toga biti kod nas? One su namenjene upravo ljudima
verujte da sam lično razgovarao sa ministrom Zlatiborom Lončarem još na polovini korone i da je i on bio mišljenja da moramo voditi računa o mentalnom zdravlju nacije, o reproduktivnom zdravlju nacije i o produženom COVID-u i post-COVID-u. Mi se trenutno još, ajde kažemo, borimo protiv COVID-a, ali vam prenosim informaciju s prve ruke, razmišlja se i o tome kako zbrinuti pacijente sa produženim COVID-om. Zašto? Zato što sam ja viđao u Batajnici decu od 20 godina koje imaju zbog tromboze koju izaziva koronavirus, a tromboza je zgrušavanje krvi, prosto rečeno, sa šlogom, sa infarktom miokarda, tako da te pacijente moramo tretirati i što pre ih dati im lekove koji će prevenirati da se to ne desi.
I za sam kraj, da li sledeće nedelje zajedno sa ministrom prosvete razgovarate o početku školske godine? Mislite li da će bar početak biti, ako mogu tako da kažem, normalan, uobičajen?
Pa, pratići situaciju na dnevnom nivou i postoji tim lekara i ljudi iz Ministarstva prosvete zajedno sa našim ljudima iz Batuta koji se bave kako će početi školska godina, kako će funkcionisati. Ako ne bude nekih većih promjena u smislu broja hospitalizovanih, broja ljudi koji će se zaraziti, ja očekujem da će ova školska godina početi na vreme, onako kako svi očekujemo i kako želimo. Međutim, tu treba opet biti oprezan i ostaviti neku rezervu, jer ne znamo šta nas čeka. Verovatno će se desiti da će školska godina početi kao i u normalnim uslovima, međutim, uvek treba ostaviti, kažem, rezervu, jer koronavirus je uvijek nepredvidljiv i mene je naučilo pravilo za ove dve i po godine da budem oprezan kad govorim šta će se desiti u narednih nekoliko nedelja, a do početka školske godine imamo još nekih skoro 20 dana,
da, nešto manje,
pa bih bio uzdržan, ali sam bih jako voleo i navijam za to da naša deca 1. septembra osete tu atmosferu koja je najbolja, jer smo primetili da online nastava, koliko god je kvalitetna, ne može se uporediti sa direktnom nastavom u učionicama, da su nam deca tamo gde im je i mesto, gde će njihovi nastavnici predavati uživo. Taj vid obrazovanja je mnogo kvalitetniji bez obzira. A sa druge strane, nismo imali neki veliki broj ozbiljnijih slučajeva koja su ozbiljno ugrožavala život dece. Tako da opet bi ja to ostavio na ovom timu koji je formirala Vlada Republike Srbije i koji će doneti konačnu odluku.
Nadam se digitalizacija što pre, nadamo se, verujem, svi mi koji smo i potencijalni pacijenti i korisnici zdravstvenih usluga, da u što skorijoj budućnosti nećemo plaćati i državni i privatni sektor, da ćete se na najbolji mogući način integrisati. Lekovi, odnosno medikamenti za bolesne od karcinoma, postoje neke priče da ima određene nestašice, pa sad da ili ne, ima, nema?
Nema, zato što kažem, zaista država, ja ne pamtim, ja sam 25 godina, pa ne, više, 30 godina u zdravstvenom sistemu. Ja se sećam kad smo mi bili u prilici, odnosno, ajde kažem, u neprilici, da dajemo papiriće našim pacijentima, a radimo u državnom sektoru, radilo se o antibioticima, da oni kupuju to, da njihova rodbina donese to u bolnicu, pa da mi aplikujemo te lekove.
Svi se, nažalost, sećamo tih vremena. Ali dalje je ostala situacija da se zakazuju operacije kuka ili pregledi srca za godinu, godinu i po dana, gde sam lično slušala priču, pa za godinu dana sa ovakvim stanjem srca da ću ostati živ.
Složit ću se sa vama. Međutim,
znači i tu očekujete promene, moramo ovako brzo jer nam curi vreme.
Međutim, moramo priznati svi da je pandemija, epidemija, kako god je nazovemo, koronavirusa, poremetila sve, da nam je produžila liste čekanja, ne samo kod operacije kuka, nego i kod ostalih bolesti, i zato su ove tri COVID bolnice sa 2000 mesta intenzivne, poluintenzivne nege omogućile da mi sad lečimo COVID pacijente u tim bolnicama, a da sve ostalo, svi ostali kapaciteti su predviđeni za ne COVID ili non COVID pacijente. I mi smo za ovih nekoliko meseci uspeli za 30 do 40% da smanjimo neke liste čekanja. Da li to može tako brzo da dođe da možete za mjesec dana operisati kuk? Ne može, ali ubrzavamo iz mjeseca u mjesec.
Nadam se da ćete nastaviti. Možete li da prokomentarišete i kako ste primili veste da su vaše kolege, bivši rektor Univerziteta u Kragujevcu i dekan Medicinskog fakulteta, po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal uhapšeni? Sumnja se da su izdavali lažne diplome.
Gledaj, ja ću biti surovo iskren. Srbija je jedna ozbiljna zemlja u kojoj se poštuje zakon i tom zakonu podlažemo svi građani Srbije, bez obzira na naše obrazovanje i bez obzira na ono što radimo. I kogod bude se ogrešio zakon i povredio zakon, naravno da mora odgovarati.
Ili školovao lekare koji imaju lažnu diplomu, a sutra zakucamo njemu na vrat.
Mora odgovarati za prekršen zakon, bez obzira kako se zvao, na kojem mestu bio. I dogod ne budemo tako funkcionisali i tako uredili državu, gde ćemo svi biti podvrgnuti odgovornosti, nećemo imati ništa od naše države. I mene raduje što je počelo da funkcioniše ovo o čemu danas i sad trenutno govorim.
Najljepša vam hvala na odvojenom vremenu i nadam se kad budete imali nekih dobrih novosti ili nešto što treba prokomentarisati, čak i kad nije dobro, da ćete ponovo biti ovdje.
Pa i danas sam komentarisao i dobre i one što nisu dobre.
Hvala najljepše. Hvala. Je to državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. 10:49. Ostanite uz prvi program radija i magazina Prvo.
Dolazi tiho. razbija snove kao gledala. To nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke. Ja sam u mraku, rušim zidove, nešto nije u redu. Sad znam da je ljubav okean što odnosi sve. Sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Got him. Slušate prvi program Radio Beograda.
From the start, keeps malfunctioning, always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again?
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. poljoprivrednici su nastavili proteste u nekoliko gradova u Srbiji, nezadovoljni ponudom vlade da otkupna cena suncokreta bude 535 evra po toni. Oni traže 700 evra po toni. U Novom Sadu blokirali su deo ulice kod pokrajinske vlade i deo puta ka Varadinskom mostu. U Subotici ispred gradske kuće parkirano je oko 80 traktora. Poljoprivrednicima iz Rače na protestu su se pridružili ratari iz Jagodine. Vladi su poslati novi zahtevi i još se čeka odgovor, izjavio je predstavnik inicijative za opstanak poljoprivrednika u Srbiji Radoslav Adamović. Precizira da je reč o 7 već postojećih zahteva koji su izmenjeni u smislu preciznijeg definisanja i traženja garancija. Generalni direktor sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije, Darko Stamenković, rekao je za RTS da se 14 banaka koje su povećale cene usluga odazvalo pozivu Narodne banke da smanje naknade za 30% ili ih vrate na nivo pre poskupljenja. On objašnjava da se to odnosi na naknade za održavanje tekućeg računa, transakcije i izdavanje kartica. Povodom odluke Narodne banke da poveća referentnu kamatnu stopu na 3%, Stamenković ocenjuje da je reč o blagom pooštravanju monetarnih uslova, koje može uticati na kredite građana sa varijabilnom kamatnom stopom, ali da taj uticaj neće biti preveliki. U Ukrajini sve borbe vode oko Harkova i u oblasti Dnjepropetrovska. Još dva broda sa žitaricama isplovila su iz ukrajinskih luka. Na zahtev Rusije održana je sednica Saveta bezbednosti o situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je na potencijalnu nuklearnu katastrofu i pozvao sve strane da pokažu zdrav razum. Kina je pozvala Rusiju i Ukrajinu da sednu za pregovarački sto. Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Karakasu s predsjednikom Venezuele Nikolasom Madurom na kraju zvanične posete toj zemlji. Zahvalio je predsjedniku Maduru na čvrstom i principijelnom stavu Venezuele o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i nedvosmislenoj i bezuslovnoj podršci u međunarodnim organizacijama. Selaković očekuje da će potpisani sporazumi unaprediti privrednu saradnju dve zemlje. Albanija je dostavila svim zemljama članicama Saveta Evrope i posmatračima rezoluciju o neosnovanosti tvrdnje o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji i u Albaniji, prenose prištinski mediji. Ukazuje se da navodi iz izveštaja Dika Martija ni posle 10 godina istrage nisu dokazani niti zasnovani na činjenicama. Rezolucijom albanskog parlamenta, usvojenom 21. jula, poziva se Parlamentarna skupština Saveta Evrope da sačini novi izveštaj, u kojem će preispitati navode o trgovini ljudskim organima. Obeležava se Međunarodni dan mladih. Procenjuje se da u Srbiji živi oko 1 milion mladih uzrasta od 15 do 30 godina. Prema najnovijem istraživanju, trećina je nezaposlena duže od 2 godine, dok je 75% bilo na nekoj vrsti prakse koja nije plaćena. Tek svaki 10. živi u svom stanu, dok većina nema mogućnosti da se odvoji od roditelja i započne samostalan život. Mnogi od mladih ljudi ne veruju da mogu da menjaju društvo i da utiču na političke odluke. Uprava fudbalskog kluba Partizan smenila je trenera Iliju Stolicu posle neuspeha u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Partizan je u 6 mečeva od početka sezone ostvario samo 1 pobedu. Posle eliminacije od kiparskog AEK-a, crno-beli će takmičenje u Evropi nastaviti u play-offu za Ligu konferencija protiv Hamruna sa Malte. Danas promenljivo oblačno i suvo vreme uz temperaturu do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 46%, pritisak 1001 milibar, trenutno duva zapadni vetar do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Love.
11 je časova i 12 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Ovu temu najavili smo i verujem da će vam biti zanimljiva, a i vrlo korisna. Pitanje glasi da li bi ponovno uvođenje instituta kolektivne tužbe u domaći pravni sistem moglo da bude rešenje problema masovnih parnica kojima su zatrpani domaći sudovi, o tome smo detaljno govorili pre mesec dana. Vraćanje kolektivne tužbe u zakon o parničnom postupku ovih dana je iznova pokrenuto u javnosti, a stručnjaci iz te oblasti ukazuju da bi potrošači na taj način imali lakši pristup pravdi, manje sudske troškove, dok bi pravosuđe bilo rasterećenije. O argumentima za i protiv u narednim minutima govorit će Dušan Protić, on je programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurenciju Centra za evropske politike, dosta se bavi ovom temom. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I uključit ćemo telefonom Dejana Gavrilovića iz udruženja Efektiva. Između ostalog, oni su prvi pokrenuli tu kolektivnu tužbu, ona je pokrenuta, nikad ostvarena, kažu, bila je prva i poslednja. Gospodine Protiću, kao što rekoh ovih dana, pogotovo kada je bilo reči o poglavlju 28, a ono se podrazumeva i odnosi na zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja, otvoreno je to pitanje pokretanja kolektivne tužbe. Za i protiv. Zašto za, a šta bi eventualno moglo da bude smetnja?
Priznam da ću ja biti pretežno na ovoj strani za. Naravno da postoje razlozi protiv. Ajde možda da krenemo od onako nekih opštih razloga protiv. Mislim da postoji nekakav konzervativan stav neke stručne javnosti koji možda je verovatno trenutno jedina ozbiljnija prepreka pokušaju ponovnog uvođenja kolektivne tužbe. S druge strane, postoji puno razloga za, pomenuli ste na prvom mestu, te takozvane masovne parnice. Oni su veliki problem u praksi. Često se posmatraju iz ugla rada sudova, što i jeste slučaj. Imali smo zadnjih godina enorman rast priliva predmeta, pogotovo u beogradskim sudovima. Reč je o ogromnim brojima, tipa između 19. i 20. gotovo je dupliran broj predmeta u prilivu.
Neki sudovi su i u bankrotu i blokirani.
Pa, bukvalno su blokirani, a fizički su. Često su fizički blokirani tim brojem predmeta. Znači, kad prođete nekim od sudova, vidjet ćete te predmete po hodnicima, kako su poređani uz zidove. Katalizator te poplave tih predmeta su bili pre svega oni slučajevi vezani za tužbe protiv banaka, vezano za troškove obrade kredita i tako dalje, od pred 3-4 godine, odnosno od 18. na ovamo je krenuo je taj talas. Mi znamo, javnost je upoznata sa tim nekim problemima vezani za te slučajeve, kako na strani banaka, tako na strani advokata. Znamo da su to bili neki protesti vezani za postupanje advokata. Advokatska komora takođe imala tu da kažem, organizovala određene proteste. Imali smo vrlo problematičnu praksu, stavove Vrhovnog kasacionog suda, koje je praktično okrenuo svoj stav iz 2018. u jednom momentu za 180 stepeni promenio stanovište, tako da je to sve uticalo značajno na taj jedan problem koji se javio, koji je to jedna konkretna stvar, jedna konkretna situacija iz koje su se izronile stotine hiljada predmeta,
ali to
parnica.
Samo da pojasnimo slušalcima da ne bude zabune, vi sada govorite o masovnim.
Tako
to
je,
nisu kolektivne. Da,
tako je, naravno, jeste. Kažem, ajmo ovako, problem je masovne parnice su problem, a kolektivna tužba je jedan od mogućih rešenja. Mi ne kažemo da je to jedino i rešenje, jedan lek koji će rešiti sve moguće ove masovne tužbe, kao što su ove koje sam pomenuo. Bilo ih i ranije, tih masovnih parnica. Biće ih i u budućnosti. Znači, kad god imamo situaciju da jedan veći broj ljudi, mi govorimo često o potrošačima zato što je u potrošačkim stvarima ta pojava najčešća i nekako se najlakše prepoznaje.
Znači, i najlakše isprovedu neku pravdu. Sećamo se i problema sa plaćanjem komunalnih usluga, struje i tako dalje. To bi možda mogli da budu neki argumenti koji ste vi naveli. Ima ih još mnogo, ali da u ovom trenutku čujemo i gospodina Gavrilovića. Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Dejane, dobar vam dan.
Dobar dan.
I verujem da ste čuli i najavu gde sam spomenula i vaše udruženje. Između ostalog, poznati ste i po tome da ste imali prvu i za sada poslednju kolektivnu tužbu, i to protiv banaka zbog kredita u švajcarcima. Ona, međutim, nije realizovana. Koje je bilo obrazloženje za njeno neprimenjivanje? Mislim da je reč o 2013. godini.
Pa nije bilo obrazloženje u smislu obrazloženja, nego jednostavno je Ustavni sud ukinuo te odredbe zakona o parničnom postupku i onda su, čime su onemogućeno podnošenje kolektivnih tužbi i samim tim je ovaj sud koji je vodio taj postupak smatrao da više nemamo pravni osnov za vođenje takvog spora i ta tužba je, taj spor je jednostavno obustavljen. Dakle, prekinut je, nikada nije došao do tog svog pravnog kraja. Ja moram da priznam, nisam čuo sve od početka, ako smijem par komentara,
čuo sam
pre ovog Dušanovog izlaganja kog ovom prilikom i pozdravljam. U Srbiji ima mnogo nepravde. Ja ne bih rekao da se ovde radi o da kažemo otporu neke stručne javnosti i tako dalje. Ovde se radi o otporu onih koji krše zakon. I naravno da bankama, osiguranjima, mobilnim kablovskim operatorima, komunalnim preduzećima koji konstantno krše zakon, koji donose protivzakonite ugovore, sklapaju odluke, imaju koje su u suprotnosti sa zakonskim propisima, jednostavno njima ne odgovara postojanje kolektivne tužbe, jer oni računaju sa tim da građani neće da se bune, da će malo njih da tuži, da pokrene postupak, sa njima će možda to i da reše, većina će da ćuti i tako dalje. Ali onda se pojavilo, dok je mogućnost kolektivne tužbe bila u zakonu o parničnom postupku, mi smo imali godinama unazad, postoje takozvana paradržavna udruženja za zaštitu potrošača koje dobijaju novac od Ministarstva trgovine, ali ne radi svoj posao, nego jednostavno žmure, ćute, čak nekad i pružaju zaštitu nezakonitim radnjama. Onda se pojavilo udruženje Efektiva koje je odlučilo da iskoristi svoje pravo na kolektivnu tužbu. Pokrenuli smo protiv tri banke, neko je shvatio da to može da bude ozbiljan problem, odnosno veliki novac da se vrati svim građanima koji su obuhvaćeni time, i onda je Ustavni sud odlučio da je to odjednom postalo neustavno, a deceniju pre toga nije bilo neustavno, niko se nije bavio time jer niko takve postupke nije hteo, nije ni pokretao. Ja u tome vidim, dakle, kada država reši da uvođenjem kolektivne tužbe zaštiti i na taj način da pruži mogućnost zaštite prava potrošača, ona će da je vrati u pravosudni sistem.
Da, otvara se i pitanje, o tome ću sa Dejanom nešto kasnije, da li bi mogao da bude vraćena. Već 2 do 3 godine se raspravlja i o zakonu o parničnom postupku, o nekim izmenama, da li bi tu mogla ona da se nađe. Ali samo još jedno pitanje za vas. Jedan od predloga Nacionalne organizacije potrošača je, a vi ste to spomenuli, da se licenciraju organizacije koje bi podnosile kolektivne tužbe, jer kao i u mnogim drugim oblastima pojavljuju se razna udruženja, organizacije s jednim ili dva čoveka koji dobijaju grantove, na osnovu njih funkcionišu i onda se ne zna ko šta tu radi. Da li biste tu ideju podržali?
Pazite, prvo, Nacionalna organizacija potrošača Srbije, NOPS, je jedna od tih paradržavnih organizacija koja je godinama pre 2013. imala priliku da pokrene neki spor za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.
Ja moram ovde samo kratko da odreagujem. Ne želim da stavljam ni na jednu stranu. Tu tvrdnju bih vas ja samo zamolila kad budete zajedno gost ovde u studiju sa predstavnicima, da to pozvaću vas. Molim da čujem vaše mišljenje, da li ste vi za tu vrstu licenciranja.
Ja vam govorim, ovo što govorim je u sklopu odgovora. Dakle, nikada pre toga ni jedna od tih organizacija nije koristila mogućnost podnošenja kolektivne tužbe, upravo zato jer im interes potrošača nije bio na prvom mestu. A zašto Nacionalna organizacija, takozvana, oni nisu nacionalna, samo se zovu tako, nadenuli su sebi ime, zašto oni to rade? Oni to rade da bi onemogućili druga udruženja potrošača koja žele da se bore za zaštitu prava potrošača.
Ja ću vas ponovo vratiti, bez potrebe da nekog štitim. Da li ste vi za to da se licenciraju organizacije? Znači, Efektiva da se licencira?
Ja nisam za licenciranje, ja sam za to da ako postoji udruženje koje se bavi zaštitom potrošača, da ono ima pravo da pokrene postupak za zaštitu kolektivnog interesa. A ne da imamo licencirana udruženja kojima će Ministarstvo trgovine da daje te licence, odabere njih pet i kaže im nemojte da podnosite ništa i šta smo dobili time. To se dešavalo pre 2013. i nikakvog efekta nije imalo. Dakle, zato vam govorim zašto je to ideja tog NOPS-a. Znači, ako postoji mogućnost zaštite kolektivnog interesa, ona treba da bude dozvoljena bilo kome ko želi da, ko hoće da pokrene takav postupak.
I ko ima naravno i ljudi i znanja i dobru organizaciju. Dakle, evo, sada smo se dogovorili, znanje, biće zanimljivo da vas čujemo zajedno u studiju.
Advokata, angažujete to udruženje, angažuje advokata, advokat ima znanje, a udruženje kao udruženje ne mora da ima znanje.
Ali mora da zna i koga advokata bira. Razumela sam vas, Dejane, dakle vidimo se ovde u studiju sa već dva ili tri puta pomenutom organizacijom, nemam ništa protiv.
Organizujte, ja sam voljan i jedva čekam, baš bih volao da učestvujem u takvoj emisiji, evo, kad god me pozovete, ja ću doći, samo neka dođe predstavnik njihov, ali ja vam kažem, to se neće desiti jer oni izbjegavaju duele sa mnom, naročito u živim emisijama.
Probaću. Svako odgovore za svoju reč. Najljepše vam hvala na ovom uključenju. Dušan Protić.
Ja mogu da idem sada, ali tako?
Za sada smo završili, kao što smo se dogovorili, uskoro se čujemo i vidimo ovde u studiju. Hvala, najljepše bio je to Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva, Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurenciju Centra za evropske politike i dalje u studiju. Da li je odluka Ustavnog suda koju smo spominjali u vezi sa ukidanjem ove kolektivne tužbe na neki način prepreka ili nije da se vrati institut kolektivne tužbe?
To je jako dobro pitanje i to je zapravo pitanje koje treba sebi da postavimo u sklopu cele inicijative koja podrazumeva da se ponovo pre svega aktualizuje to pitanje, da ga stavimo na sto, da ono dođe na dnevni red radne grupe za izradu izmena zakona o parničnom postupku, pa da vidimo kakve su te prepreke, da li su one stvarno takve da sprečavaju konceptualno, znači da li naš ustavni poredak konceptualno sprečava kolektivnu zaštitu. Moje mišljenje je da to nije tako. To mišljenje je i obrazloženo i argumentovano u izveštaju koji je pripremio Centar za evropske politike, koji je dostupan na našoj internet stranici na ovu temu, znači koji obrađuje problem mogućnosti, znači uloženja kolektivne tužbe.
Da, već ste mi rekao, svi ozbiljno time bavite i dajete odlične predloge.
Ima jedan ekstenzivniji izveštaj o tome, da ne ulazim u celu argumentaciju, ali suština se svodi da neki osnovni razlozi Ustavnog suda su prilično uopšteni i oni ne citiraju ni jednu konkretnu odredbu od tih odredbi koje su stavljanje van snage, da je eksplicite protivustavnu odnosu na, pa sad konkretne odredbe ustava, nego govori o povredama načela jedinstva pravnog poretka i slično. Osnovni neki, da kažem, razlog, argument je da su te odredbe, tada važeće odredbe zakona o parničnom postupku koje su regulisale kolektivnu tužbu, da su nejasne i neprecizne u pogledu pod jedan pitanja šta je zapravo kolektivni interes koji je predmet zaštite, to je jedno pitanje, jeste. Znači, Ustavni sud postavlja to pitanje, kaže nije dovoljno jasno iz ovoga. Drugo, postavlja se takođe pitanje ove reprezentativnosti koje se evo već čujemo da se na neki način
i non stop se udruženja
aktualizuje. To je jako bitno pitanje jer ono se negde svodi na to takozvano pitanje aktivne legitimacije u parničnom postupku, ko je onaj ko je ovlašćen da podnese tužbu. Znači to je u kolektivnoj zaštiti, u kolektivnim tužbama to podrazumeva, znači nekoga ko u vaše ime podnosi tužbu za celu jednu zajednicu. Znači, nije reč o grupnoj tužbi takozvanoj, znači onoj koja je poznata, koja postoji kod nas u našem pravnom poretku, gde prosto jedan veći broj lica se pojavi kao suparničar, jel tako? Gde zajedno podnesu tužbe, svi se potpišu, to je pravno moguće i sada. Ne, ovde je potrebno da neko, mi govorimo ovde o potrošačkim stvarima, zato kažemo zato što je paradigmatično, ta oblast je karakteristična za kolektivnu zaštitu i za kolektivnu tužbu, Pa u tom kontekstu, evo, primer jeste da neka potrošačka organizacija, kao što je bilo reči o efektivi, podnese tužbu za u ime i za račun cele jedne kategorije potrošača. To nisu svi mogući potrošači.
Ali to
naravno,
može bude 100, 1000,
može biti
100, 10
može biti 1000, može biti 10 000, mm-hmm. tako je. Znači, ko su ta lica? E, pa tu je problem te kolektivnog, tog kolektivnog interesa, njegovog preciziranja i kako da on bude... U potrošačkom pravu je to negde i, da kažemo, i lakše i jednostavnije. Evo, situacija onako relativno pregledna jeste kada reč o neko, pomenuli ste ove komunalne službe ili telekomunikacioni operateri često su, da kažem, na udaru kritika da su njihovi ugovori, da sadrže nepravične ugovorne odredbe. To je par excellence situacija povrede potrošačkog prava.
I onda jedna organizacija, da dakle, pojednostavimo, u ime nas 1000 ili 10 000.
Svih korisnika ugovora koji su aktualni, al tako, korisnici ugovora koji sadrži tu neku navodno protivpravnu odredbu koja recimo na primjer predstavlja nepravičnu ugovornu odredbu, on podnosi za sve.
I zato se razlikuje od ovih masovnih kojima su sudovi zato. Kako reaguju advokati na to?
To je ona druga strana medalje. Pa znate što, ne bih da govorim baš u ime advokata, ali neki moj utisak je, evo, ovako posmatrano sa strane i u sklopu istraživanja koje smo obavili prilikom izrade ovoga izveštaja, može se uočiti da negde, ajde da kažem opet, većina ili neki ono sentiment koji vlada u među kolegama advokatima jeste da nisu oni oduševljeni tim predlogom.
Pa više se isplate masovne.
Pa to je ona druga strana medalje, znate, i negde i opravdana bila kritika vezana za ove masovne parnice jeste da je jedan od katalizatora bio upravo to, znači veštačko kreiranje troškova na strani tužioca. I to u jednoj stvari u kojoj ste vi verujete da imate izvestan ishod. Zašto? Zato što je stav nekog vrhovnog kasacionog u tom momentu bio da je to tako stanovište i samim tim čim idete u tom pracu vi ćete dobiti parnicu i bit će vam odobreni troškovi. I vi onda idete, skupite jeli, 10, 50, 100 lica koji smatraju da su povređeni sa tim konkretno reći ovim ugovorima o kreditima, troškovima obrade kredita, podnesete za svakog njih pojedinačnu tužbu.
I svako od
svako njih
plati.
Puta ročište, svako
pa
njih puta tužbu.
Posle.
Pa puta, i tako dalje. I onda se to nakarika i zaista vi veštački jedna parnica, jedan troškovi puta 100 ili puta 200 ili puta 1000. I onda to negde na kraju naplatite od tuženog te banke koje naravno nećete imati problema sa naplatom, jel tako, s obzirom da je reč o finansijskoj organizaciji. Tako da je to delovalo kao jedan super, onako što se kaže, izdašan model i to je negde otišlo u neku drugu krajnost. Evo, na neki način
u svoju suprotnost
nije bilo, nažalost, opet u prvom planu zaštita prava građana i to je negde u pozadini cijele ove naše priče. Na kraju dana vi sebi postavljate pitanje kao građanin, kao potrošač, kako ja da ostvarim neko svoje pravo u nekoj situaciji koja vas boli, koja možda nije životnog karaktera, jel da, kada je, ove potrošačke stvari najčešće nisu velike vrednosti, jel tako, nisu takvog karaktera da vas ugrožavaju materijalno ili egzistencijalno, jel tako dalje.
Ali je velika vrednost, izvinite, gospodine Brotiću.
Jes.
Kada svako od nas je uskraćen, na primjer, za 10 evra, ali na velikom nivou, pa to ispadne i milijon evra.
Pa vi zbog tih 10 evra, vas to boli nepravda, što se tako kaže, da vas neko, ono, što kaže, na taj način prevari, vi vidite šta se događa, ali evo i ovaj Dejan je pomenuo to, ljudi u tim situacijama naravno da oklevaju i da neće pokretati parnicu, za te takozvane male bagatelne, kaže se, bagatelne parnice. Međutim, kada se skupe te parnice, onda dođemo do jedne vrednosti koja ima pre svega svoj materijalni karakter, a s druge strane, što je jako bitno, predstavlja jednu snagu, znači u toj grupi je i snaga, uticaj da se ostvari neka promjena, znači da se prekine nekakva praksa, nekakva, da kažem, štetna poslovna praksa na teret potrošača. ili da se nekakvi ugovori otklone te ove problematične ugovore, ove ugovorne odredbe iz nekih korisničkih ugovora i slično.
I onda smo zaključili i ekonomske, i ekonomski interes i nije zatrpano pravosuđe i u ostalom manje nepravde. I za kraj pitanje, tekst posljednji koji ste pisali na ovu temu, bar mi se čini da je posljednji, u njemu konstatujete da je tsunami bankarskih predmeta verovatno prošao u ovom momentu, ali da tek predstoji savladavanje njegovih posljedica. O kojim posljedicama je reč?
Pa pre svega reč je o tim samom tom opterećenju tih predmeta. Ti predmeti su i dalje fizički, znači oni su, što se kaže, u radu. Znači, trenutno su sudovi, pre svega pričamo o beogradskim sudovima.
Privrednim.
Ne, reč je o osnovnim sudovima. Osnovni, znači, reč je o tri osnovna suda, prvi, drugi i treći osnovni sud, koji, eto, oni, čisto je to jedan podatak, oni, u njima je negde oko 19% ukupnog broja sudija osnovnih sudova Srbije. U ta tri osnovna suda u Beogradu. Oni trenutno imaju 64% predmeta svih osnovnih sudova u Srbiji. Znači, ta tri suda sa 19% sudija. Vidite koji je to debalans. Oni ljudi rade po 2-3 puta normu. 2-3 puta svoju normu i opet ne mogu da postignu taj broj predmeta. Znači, to su te posljedice, one se odnose na te predmete konkretne, ali još više, rekao bih, na sve druge. Jer te sudije ne rade samo te predmete, ali tako, nego imaju čitav drugi, to su sudije građanske materije, znači u svim drugim parnicama oni moraju da postupaju, a istovremeno su preopterećeni sada s ovim zidom tih.
A preopterećeni su i brojnim tužbama zbog nepoštovanja zakona o suđenju u razumnom
toga dolazi
roku,
tako, kao posljedice
i to je sve
dolazi,
jedan začarani krug, pa onda možemo da se nadamo ili poglavlje 28 koji će nas možda eto obavezati da ovo uvedemo ili zakon o parničnom postupku. Najljepše vam hvala.
Na neki način hoće, evo samo primjedba jeste, nedavno je doneta jedna direktiva Evropske unije koja i za zemlje Evropske unije koje također nisu sve konsekventno uvele različito su uvele, gotovo sve imaju kolektivnu tužbu, ne na jednak način, u jednakom obliku, negdje su sektorske, negdje su univerzalne, ali odnedavno je sad ta uredba koja treba da bude sprovedena u zemljama Europske unije, da bude harmonizovan njihovi nacionalni poreci sa tom direktivom do kraja ove godine, zapravo do 25. decembra ove godine, tako na taj način nas će i obavezati ovaj pravna harmonizacija da to uskladimo verovatno u sljedećim izmjenama i zakon zaštite potrošača i zakona o parničnom postupku.
Ako ništa drugo, sjajno ste nam objasnili argumente za, mnogo ih je više nego ovih protiv, pa ajde da se približimo i toj pravdi. Hvala na odvojenom vremenu.
Hvala.
Bio je to Dušan Protić iz Centra za evropske politike. Ja vam predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu 27 stepeni, popodne sa Jadrana stiže zahlađenje, kiša, prvo na zapadu i jugu, a potom i na severu zemlje. We'll be right back.
pričica, stara priča. Daleko od toga, daleko bio priča. Ivana, Ivana, uzalu dovoli, zatvori oči dok te ljudi odlazi. Ivana, Ivana,
ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Je 11:40, slušate magazin Na prvom. Pod sloganom Uzemljeni svemir u Kragujevcu večeras počinje peto izdanje Istan World Music Festivala. Organizator je Studentski kulturni centar u ovom gradu u partnerstvu s platformom Most Bridge for Balkan Music i servisom za razvoj kulture i umetnosti Multikultivator. Ističu da je reč o doživljaju za svakoga, od pasioniranih ljubitelja world musica do radoznalaca otvorenog srca. Interesantno i to da će se koncerti održavati u Kragujevačkom velikom parku i da je ulaz na sve programe besplatan. U slučaju kiše festival će se preseliti u kontakt galeriju Studentskog kulturnog centra. Više detalja o Istan World Music Festivalu saznajemo iz razgovora Biljane Nešić sa urednicom festivalskog programa Aleksandrom Pavlović. Da ih čujemo.
Četvorka koja evocira svet u kome granice ne postoje večeras u 20 sati otvara festival. Muzičari su iz četiri zemlje sa različitih kontinenta.
Tako je, večeras od 20 časova otvaramo Estan festival, peti po redu. Prvi nam nastupaju Boja Key Band koji je baziran u Holandiji, ali ga čini razni muzičari koji su smešteni iz Indonezije, iz Holandije, iz Mađarske i iz Afrike. Monika koja predvodi ovaj sastav, sjajna frontman žena, je inače jazz pevačica koja komponuje sve te moderne jazz melodije u world music izraz koji oni donose.
Čućemo i Skitriju iz Severne Makedonije koji je, što je posebno interesantno, nastao u saradnji sa Estamom, zapravo selektorom festivala Vladimirom Đorđević.
Tako je. Ovaj trio čine Oliver Josipovski, Aleksandar Petkovi i Smajl Lumanovski, koji su svi stvarno vrhunski muzičari Severne Makedonije i imaju za sebe neke izuzetne saradnje i velike projekte i nastupe širom sveta. Tako da je Oliver u saradnji sa Vladimirom Đorđevićem, našim umetničkim selektorom, došao na ideju da eto, dovede nešto najbolje iz Makedonije i da predstave šta to oni rade po svetu, kako prezentuju Balkan tamo, a i nama da donesu malo sveta ovde na Balkan.
Estan je na nekoj vrsti misije, sa željom da predstavi nešto novo, pokrene neki novi trend, u tom duhu je i drugi festivalski dan.
Trudimo se da budemo multikulturalni i da dovedemo stvarno različite zvuke ovde u Kragujevac. Jedan od takvih je Ana Karla Maza. To je devojka koja je završila violončelo i peva dok nastupa. Ona dolazi sa Kube. Nakon Ana Karle Maze, u subotu 13. avgusta slušamo i band Tapan, koji je naš sastav, nastao prvenstveno u studiju između producenata Gorana i Nebojše, tako da nam oni donose taj elektronski projekat gde se kreću između nekih slobodnih improvizacija i to sve, ta njihova saradnja i kolaboracija na Bini čini njihov taj jedinstven multikulturalni muzički spoj.
Ove godine festival ima i edukativni segment. Danas počinje i trodnevna radionica tradicionalnog pevanja koju će voditi izuzetna umetnica i kulturna aktivistkinja Svetlana Spajić.
Jeste, to jako smo ponosni na, da kažem, i na ovaj prateći program i posebno na saradnju sa Svetlanom Spajić, koji je sjajan umetnik i pre svega sjajan čovjek. Kogod želi da dođe da čuje i da vidi, ako što da ne, i da učestvuje i zapeva malo sa grupom, dobrodošao je, tako da u nedelju očekujemo i neko njihovo, da kažemo, finale, da vidimo šta su oni to tri dana ovde vežbali, tako da biće to jedno interesantno druženje za vikend.
I radionica, i koncerti, sve je besplatno. Festivali ove godine trebalo da budu u doslohu sa prirodom, a da li će biti, zavisi od vremena, ali tako?
Tako je, pa i ako bude, da kažemo, loše vreme, opet smo tu negde, da kažemo, u doslohu sa prirodom i slušamo je. Tako da sve planirano, naravno, za veliki park, kao što smo najavili, da bude u tom zelenilu i da muzika bude za biljke. Ukoliko vremenske prilike to ne budu dozvolile, evo, čekamo svaki minut. Ceo program će se održati u Studentskom kulturnom centru, u našoj konta galeriji, gde ćemo se stvarno potruditi da tu prirodu nekako privolimo i na scenu. Eto, s pomoć kolega sa PMF-a i dobili smo neku pozemicu da nam malo spreme da prirodu uvedemo i u unutrašnji prostor, tako da svakako će biti koncerta za biljke.
Hvala na razgovoru i želim vam uspešan festival.
Hvala vama najlepše.
11:47, sad smo stvarno u programu, tu je u studiju i moj kolega Željko Stefanović iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Pa verujem, vest jutra, Partizan je ostao bez trenera, a sinoć je ispao iz kvalifikacija za Ligu Evrope.
Baš tako, uprava Crno-Belih smenila je trenera Iliju Stolicu nakon lošeg starta sezone i ispadanja iz kvalifikacije za Ligu Evrope. Kap koja je prelila čašu, navodi se, jeste upravo ovaj meč od kiparskog Ajeka, odnosno poraz od kiparskog Ajeka. Stolica je, podsjetimo, prihvatio posao u trenutku kada je to malo ko želeo i na klubu Partizana se zadržao nešto više od 60 dana. Ne može se poreći da nije imao želju, da nije imao volju, da nije imao htenje, ali nekako kada krene nizbrdo, onda sve ide nizbrdo do kraja. Stolica je, podsjetimo, ostvario pobedu u prvom kolu prvenstva u Ivanjici, a potom je Partizan vezao 5 mečeva bez pobede. Remi sa Radničkim, potom i sa TSC-om, poraz od ovog Pazara, poraz da Kipru Dajeka, a potom i ovaj remi od sinoć ravan porazu. Navijači su tokom regularnog dela utakmice na meču sa Ajkom podržali Stolicu i fudbalere i gotovo čitav meč su skandirali protiv uprave koju smatraju odgovornom za stanje u fudbalskom klubu. Na kraju poznato je bilo nerešeno 2-2, pa će Crno-Beli igrati sa Hamburgom sa Malte u play-offu za Ligu konferencija. Međutim, vrlo napeto je bilo sinoć na stadionu u Humskoj ulici. Igrač Gosiju Tomović, nekadašnji igrač Crvene zvezde, oborio je fotoreportera koji mu je, kako kaže igrač, tokom celog drugog poluvremena pominjao decu u najgorem, najružnijem mogućem kontekstu. Navijači Partizana su onda izvršili prozivku igrača ne birajući reči i gestove, a na kraju nije održana ni konferencija za medije, inače oficijalna obaveza kada su u pitanju takmičenja pod ingerencijom Evropske kuće fudbala. Dan kasnije, posle smene Stolice, uveliko se spekuliše o nasledniku do sadašnjeg trenera na klupi Crno-Belih i mnogo je duža lista onih koji ne bi da se prihvate te dužnosti, nego onih koji to žele. Ipak pominju se kao novi treneri ili stari novi, Savo Milošević, zatim Albert Nađ, potom Aleksandar Vuković, bivši trener Poljske Legije i još neka imena, pre svega bivših igrača Crno-Belih. Ni druga utakmica igrana sinoć nije donela radost srpskom fudbalu. Fudbaleri Čukaričkog poraženi su na gostovanju od ekipe Twente, a sa 4-1 u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Holandska ekipa u Enschedeu eliminisala Srpsku i to sada ukupnim rezultatom iz 2 meča 7-2. Pošto su prethodno savladali ekipu Racinga iz Luksemburga, Čukarički kvalifikacije za Ligu konferencije završava u drugom kolu. To je kraj njihove evropske jeseni. Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju Novi Pazar u prvom meču 6. kola Superlige Srbije. Nišlije su u dosadašnjim mečevima ostvarile 2 nerešena rezultata i 2 poraza, a s druge strane Novi Pazar ima 2 pobjede i 3 poraza. Utakmica na stadionu Čair igra se od 18 časova, dok su ostali susreti 6. kola na programu. Sutra zaključno sa ponedeljkom, moram malo da se nasmijemere ova lista utakmica, znači od petka pa do ponedeljka, i to traje, i nešto se sećam onih prenosa fudbalskih utakmica.
Ma dobro je dok najavljuš, dok ne pričaš, a to je već postao standard našeg fudbala, o nekim stvarima koje nikakve veze nemaju sa sportom. No, van fudbala imali
ne,
nešto...
Moram da ostavim samo još kod ovoga, koliko mi dopustiš, draga Dijana. Znači, onda se sjećam slušalac koji kaže, a zašto više nemate prenose? Znači, emisija bi morala traje 4 dana. Znači, od petka zaključno sa ponedeljkom uveče do 23 časa.
Potpuno jasno. E sad, van fudbala šta imamo?
Novak Đoković i ne baš lepe vesti. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Sjedinjenih Američkih Država donio je nove mere u vezi sa nevaksinisanim osobama. Donet je novi paket popuštanja mera koji se odnosi na preporuke karantina i držanja socijalne distance. Nove mere omogućavaju nevakcinisanim Amerikancima da preskoče karantin nakon što budu izloženi u virusu. Umjesto toga moraju samo da 10 dana nose kvalitetne maske i da se testiraju 5. dana ili ranije ako imaju simptome. Ukratko, nevakcinisane osobe sada imaju iste preporuke kao vakcinisane, ali i dalje je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države nevakcinisanim neamerikancima, zbog čega Novak Đoković ne može da učestvuje na US Openu. Da nije tužno, bilo bi smešno.
Da, i onda je svaki komentar suvišan. Hvala najlepše, bio je to kolega iz sportske redakcije Željko Stefanović. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina Na prvom. U protekla 2 sata sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijetan dan.
Srpski na srpskom.
Pišem vam. Šta bih znala bolje? I šta vam više mogu reći? Sad zavisi od vaše volje prezrenje vaše da li ću steći. Ali ako vas moj udes hudi, bar malo trone i uzbudi, vi me se nećete odreći. Da ćutim, ja sam prvog tela i za sramotu mojih jada ne biste znali vi ni sada. Bar da se nadam da sam smela da ćete opet k nama doći i da ću bar i retko moći u selu da vas vidim našem. Da se veselim glasu vašem. Da vam što kažem, pa da zatim o isto mislim i da patim dane i noći duge sama dok ne dođete opet k nama. Al osobenjak vi ste, znamo, i teška vam je selska čama, a mi ničim ne blistamo, no iskreno smo radi vama. Što dođoste u naše selo? U stepi gde moj život traje, ja ne bih srela vas za celo i ne bih znala patnja šta je. Smirivši burne osjećaje, možda bih jednom, ko će znati, po srcu našla druga verna i bila bih mu žena smerna, a svojoj deci dobra mati. Drugi? A ne, ja nikom ne bi na svetu dala srce svoje. Oduvek tako pisano je. Nebo je mene dalo tebi. Moj život sav je jemstvo bio da ću te sresti između ljudi. Znam, Bog je tebe uputio. Moj zaštitnik do groba budi. U snove si mi dolazio i neviđen si bio mio. Tvoj pogled me je svud proganjo. U duši davno glas odzvanjo.
Srpski na srpskom.
Tatjanino pismo o Njeginu iz Puškinovog Evgenija Onjegina vodi nas ka temi pisanja pisama. Privatno se može pisati po ličnom nahođenju, a po pravilima i za poslovnu i za privatnu prepisku važi da se uvodno obraćanje, dragi, poštovani, cenjeni, odvaja zapetom, a pismo se nastavlja tekstom u istom ili novom redu. Ako se nastavlja u istom redu, iza zapete slijedi malo slovo, a ako je nastavak u novom redu, počinje velikim slovom. U poslovnoj prepisci lična zamjenica vi, iz poštovanja prema osobi kojoj se obraća, piše se velikim slovom. Ako je pismo upućeno većem broju lica ili ustanovi, vi i vaš pišu se malim slovom. Kao znak naglašenog poštovanja i pored izvesne bliskosti, velikim slovom mogu se pisati i zamjenice ti, tvoj, tebi. U umetničkom tekstu upotreba velikog slova iz poštovanja zavisi od stilskog izbora pisca.
Ne, nije mi se san to snio, jer čim si ušao ja sam znala sva, premrla i usplamsala i rekla, on je ovo bio. Ja tebe često slušah sama. Govorio si sa mnom jednom kad prosjaku pomakah pednom i kada blažih molitvama buru i jad u srcu čednom. Zar nisi ti i onog trena, o priviđenje moje drago, promako kroz noć kao sena, nad uzglavlje se moje sago i šapnuo mi reči nade, ljubavi pune i iskrene. Ko si ti, čuvar duše mlade ili kobni duh što kuša mene? Utišaj sumnje što me guše. Možda su sve to sanje moje, zablude jedne mlade duše, a sasvim drugo suđeno je. Nek bude tako. Što da krijem? Milosti tvojoj dajem sebe. Pred tobom suze bola lijem i molim zaštitu od tebe. Pomisli, ja sam ovde sama i nikog nema da me shvati. Sustajem i moj um se slama, a nemo moje srce pati. Čekam te. Nade glas u meni, bar pogledom oživi jednim, ili iz teškog sna me preni prekorom gorkim i pravednim. Završih da pročitam strepim. Od stida više nemam taha, al vaša čast mi jemči lepim i predajem se njoj bez straha.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.